Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свободі». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Мы працягваем размову з гісторыкам, які блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Яго нечаканыя і парадаксальныя трактоўкі падзеяў і фактаў часам выклікаюць пярэчанні і спрэчкі. Наш суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Сёння мы пагаворым пра страчаныя беларусамі магчымасці ў 19 і пачатку 20 стагоддзяў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ну, ведаючы пра твае вельмі часта неардынарныя погляды на тыя ці іншыя падзеі беларускай гісторыі, я вырашыў сёння пачаць з падзелаў рэчы паспалітай. І пытанне да цябе рубам. Добрая гэта была падзея ці дрэнная?
Адкуль мне ведаць? Гэта ўжо да палітыка фішын, а не пытанне, а не да гісторыка. Гісторык проста нешта такое прымае як факт. Адно магу сказаць, што пасля першого падзелу нам ўжо як беларусам было не да гэтага, каб гэты падзел усталаваўся назаўсёды. Паколькі, як у польскага гісторыка можна прачытаць, што Польша ў першым падзеле, Рэч Паспаліта ў першым падзеле страціла маргінальныя перыферыйныя землі, рэдка залудненыя і але гэта быў Полацк, гэта быў Віцебск, Магілоў, самыя важныя беларускія гарады, палова фактычна беларускага насельніцтва ўжо, калі яшчэ асабліва лічыцца Смаленшчынай, знайшлася ў расійскай імперіі. З гэтай пары вельмі паскорылася паланізацыя на гэтай заходняй частцы, якая засталася ў Рэчы Паспалітай, паколькі эліта Рэчы Паспалітай прыступіла да пабудовы польскай нацыянальнай дзяржавы.
Такім чынам ты звяртаеш увагу на рэформы Чартарыйскага і...
Ну, то яны то былі пазней, але камісія нацыянальнай адукацыі, якой кіраваў у вялікім князьве літоўскім епіскап Мацальскі, гэта камісія ўжо ўвяла патрыятычнае польскае выхаванне. Гісторія выкладалася абсалютна з польскага пункту гледжання, ішло пра выхаванне патрыёта, палака. І так фактычна ішло да ліквідацыі вялікага княства літоўскага, што і сталася ў Канстытуцыі 3 мая.
Так як ты паглядзіш на тэзісы, скажам, Разалюка ці сучасных заходнерусаў, якія кажуць, да не толькі яны, недаўна Нарышкін, кіраўнік расійскай выведкі, які ў Расіі кіруе яшчэ гістарычным таварыствам, заявіў, што падзелы Рэчы Паспалітай ўратавалі беларусаў.
Адкуль ён ведае? Я проста яшчэ раз гавару, што выратаваць беларусаў не маглі, бо такой нацыі яшчэ не існавала. Я, непапулярны погляд, але для мяне нацыя гэта супольнасць свядомая людзей. Калі людзі лічаць сябе беларусамі, мы фактычна з ніякай беларускай нацыяй у сэнсе палітычнай свядомасці не мелі у гэты час. Было насельніцтва, якое гаварыла на беларускай мове, мела якісь звычаі, абычаі, але ніякай свядомасці, супольнасці не было. Фактычна шляхта Вялікага княства літоўскага ўжо ў другой палове 18 стагоддзя мела польскую нацыянальную свядомасць, гаварылі ўжо таксама нават мішчане вялікіх беларускіх гарадоў мелі польскую нацыянальную свядомасць. І то я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што то было свядомасць нацыі. Ужо тады ўваходзіць нават на пачатку 18 стагоддзя паняцце нацыі ў сучасным гэтага слова значэнні. Так што невядома, як гэта бы ішло, калі б Рэч Паспалітая існавала. Можа бы узнік народы з іншай назвай, напрыклад, Крывічы, А нават і літвіни, хоча тут була спрэчка славяномоўных з балтамоўнымі, магчыма, што гэта развівалася б так, як у Галічыне, што былі б якісь масквафільскія настроі, гэтыя сепаратысцкія настроі вы падмацоўваліся з Москвы, а супроць паланізацыі гэта не можна выключыць. Тут найважнейшае было, каб людзей навучыць пісаць, чытаць, ну і зрабіць вольнымі. А ў Рэчыпаспалітай гэтага не было, таму ніякай беларускай нацыі быць не магло.
Вядома, гісторыкі не могуць гаварыць сур'ёзна пра тое, што магло быць, што не было. Банальная рэч, гісторыя не мае умоўнага ладу. Але разам з тым цікава часам падумаць пра тое, якія магчымасці страчаныя. Але вот яшчэ да гэтых падзелаў часам гісторыкі сцвярджаюць, што палінізацыя наймацнейшая пачалася ўжо ў складзе Расіі. Гэта была...
Так, то ваше менавіта тады сістэма Чартарыйскага і ўжо заўважылі, што яшчэ ў папярэднім пакаленні нават магнаты, значыць, гэты алігархі, тады ж не гаварылі на беларускай мове, а ўжо ў той час увайшла палшчызна. Ну, прыкладам такого каланіальнага можна назваць гадавання быў Адам Міцкевіч, які ў Наваградку напісаў як вучням школы паэму «Мешко крульного грудка». То ўжо свечыць пра абсалютна у галаве абсалютна гэта грох з капустай, сказаць па-польску.
Ну, і таксама, наколькі я ведаю, то, што мне ўдалося чытаць, напрыклад, у гісторыка Аніщенкі, адразу пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай велізарная колькасць былых уніятаў стала трапляць у склад лацінскай царквы і пасля паланізавацца. І гэта таксама было звязана з падзеламі Рэчы Паспалітай, з палітыкай Расіі, як бы Расія ператварыла гэтых беларусаў у палякаў.
Это здаўна вядомы факт. Але то не значыць, што то якраз гэтых уніятаў, якія перайшлі ў рыма-католікі, зараз зрабілі палакамі. Усё-ткі беларускі рух, заўсёды эліта беларускага руху па палове была праваслаўная і каталіцкая, рыма-каталіцкая. Можа, нават былі перыяды, дзе фактычна была гэта эліта рыма-каталіцкая. І так па сённяшні дзень. Таму ж не можна сказаць, што беларускія католікі, конкретно Рима католики, это все палаки, далеко не все, и надо думать, что это местность.
Давай одразу перескочим до повстання 1863-64 годов. Какие оно имело выники для Беларуси, на твою думку?
Ну, это была катастрофа, поскольку у повстанні загинули, або пошла были сосраны практично все белорусские поэты, письменники, страчили мы махчимага национального правадыра Кастуча Калиновского. Між католиками, а православными тады был выкопаны роу, вельми глубокий прорва, поколки православная элита началась професора Михайлом Каяловичем заклікала до задушення паўстання. Фактично царські влади на заклік Каяловича створили гэту сялянскую міліцію, яка великую ролю відіграла у задушенні паўстання. І так було целое покоління просто. Ще треба додати, що ці паростки ніякого такого лібералізму царського, російського, славянофільства, якое шкадавала там розных рускіх нацыяў, былі таксама знішчаны, паколькі, ну, гэта ніхто не хоча прыняць да ведама, што расейцы ўжо тады ўводзілі беларускае школьніцтва. Уведзены быў надрукаваны падручнік, так што калі не паўстанне, былі беларускія школы, бо такія былі ва Ўкраіне. Там сотні ўкраінскіх школ былі тады створаны, а Амерыка ша там проста атрымалі, калі ўжо і ў Беларусі, супроць гэтага Муравьёў выступіў, то таксама і на Ўкраіне гэтыя школы былі скасаваны. Так што Я лічу, що це була національна катастрофа, поколки виступили. Це був поділ громадства. А при тим треба пам'ятати, що виніки повстання, коли б тоє повстання перемогло, ну, бо про тоє так само говорим, що гета ось, гета, ну, якби таку історичну махчимаць, то ми маємо просто лабораторійний доказ, що було б з білоруським рухом на чале з Кастусем Каліновським після перемоги повстання, поколки маємо приклад Західній Білорусі. Усі ті білоруси, які на польському боку змагалися супроти большевізму, а наконець отримали те, що або турму, а ніякої білоруської школи, ніякої білоруської газети. Думаю, так... ще додам, що думаю, що Кастусь Каліновський був би опошній, чи ні, був би першою ахтярою нової системи, коли повстання перемогло.
А... Але ти кажеш, що влади розвивали, а ми ведаємо, що у 1842 році сама назва Білорусь була заборонена до використання.
Це міф. Уже міжвоєнний період шлюбський показав, що це абсолютно неправда. Це було зв'язано з тим, що нельга називати пасовку білоруськими, літовськими, ale nie była gubernią, ale absolutnie nie była zabroniona nazwa Białorusi, nazwa i białoruski. Wielmi często skorzystowała się tak samo nawet w oficyjnej mowie.
Так, так. Я читав працю Шлюбського. Я найперше, вона була присвячена забороні друку на білоруській мові, і він доказав, що не було заборони на кирилічний друк білоруський. Мова йшла про заборону друкування білоруських текстів латинкою в 19 столітті. І це так само праця Шлюбського ще у 20-ті роки. Добре, давай поїдемо далі. А гомановці, студенти білоруські, початок 80-х років, середина 19-го столітті, люди, як писав Володимир Ляховський, які перші заявили, що Білорусь для білорусів. А який був потенціал? Ці були там ніякі страчені можливості? Ці вони зробили все, що могли? Як ти лічиш?
Думаю, що на той час більше не можна було. На самі вони дійничали на габору про народовольців, на той, якаб такий час не настав, поколки їх надійність замордування цара Олександра II спричинилася до кінця ліберальної епохи у Росії і до реакції. Це була жмінка людей, але тут характерна справа, що це були люди усіх можливих конфесіях. І православні, і католики, і євреї. Це була нова Білорусь, перша така вже пошле речі Паспаліта і вже нові проєкти. І це вельми важне поколки. У Кастуся Каліновського так само тільки про проєкт можемо говорити. І то був апошній проєкт Білорусі у речі Паспаліта, а тут маємо до чинення вже новий проєкт Білорусь у російській імперії. Мала вона вже не бути імперією, так? Мала стати свободна країна, де свободні народи розвиваються. І тут вельми характерно є, що так, Білорусь для білорусів, то був цей лозунг, але це мала бути Білорусь для білорусів і євреїв. Там корені того, що у республіці, у БССР, у міжвоєнний період їдиш був мова офіційна. Це вельми, вельми прогресивна думка говору про гомоновців і вельми, і замало ми підкреслюємо то, що Білорусь, нова Білорусь, яка я вже панщина, свободна, мала бути Білорусю для білорусів і євреїв. Не для поляків і російців, бо тоді лічилося, що поляки – це пани, а російці – це бюрократія насаджена, що люд Білорусі – це білоруські селяни і єврейський пролетаріат.
Так, і ми підійшли до, власне кажучи, початку білоруського руху у 1890-ті роки. І там вельми цікава проблематика поділу поляків і білорусів. Ну, ми ведаємо, що многія поляки удзельнічали у друкаванні перших білоруських книжок у 90-ті роки 20-го стагоддзя. Вони друкувалися у Кракові, у Польщі етнічній. Многія поляки навіть удзельнічали у написанні гэтых лемантароў. Вот эта польская партия социалистична, и іншие поплечники Пілсудского.
Вот, сам Пілсудский.
И сам Пілсудский, так, и Ивановский. И вот все это давало российским шовинистам, и дагэтуль дае подставы стверджать, что вот это развитие белорусского руху, это польская интрига. Супраць агульнарасейскага, значыць, вот этага вялікага народу, триадзінага. Што можна сказаць у адказ на такія закіды?
Ну, то есть, что палакі якраз ўсё беларускае лічылі расейскай інтрыгай, а часам нямецкай. Так што, ну, кожны бачыць са свайго боку. Не хочу зразумець, што тут не было ніякай інтрыгі, просто мільёны людзей потребовали некое значение, то есть, что своего голоса в этой феодальной системе практично пробиться селянам было вельми, вельми тяжко, а не ма что тут придумывать, что это селяне были большей громадной белорусской, будущей белорусской нации. I tolki mianowita przez Białoruszczyną mogli jane wybić się na swobodu. Nie przyznawali ni Polaki, ni Rosjanie istnienia Białorusów. I faktycznie, no można skazać, to czastka Polaków tego problemu rozumiela, ale no to byli miastowe Polaki, jakie mieli wielmi składaną to jest naś. No skażę, Piłsudski był jednoczasowo Polakam, Litowcam i czy Litwinam i Białorusom, on już jest świetsza niż to on podawał nacjonalność Białorus. A sabliwa u młodość, kiedy go aresztowali, to też własnoruczna podpisał, że on Białorus. Ale to nie znaczy, na toj czas, że on nie był Polakam, ani że nie był Litwinem. To jak etniczny Białorus, skażam, historyczny Litwin i polityczny Polak. I takich było bolej, może nie aż no tak jak try, ale doma już nawet taki z takiej trochę fazowej to jest na ściu było mnogo Polaków na Białorusi, a niektóre jakie u białoruskim ruchu zaangażowali się i byli Białorusami, tak samo no, w wieliku odczuwali swoją spouczaność z polskiej kultury i z polskiej, a czasem nawet z polskiej polityki.
А яшчэ наступнае пытанне ў мяне да цябе, магчыма, нечаканае. Я прачытаў у аднаго гісторыка, што мы не ўлічваем або недаацэньваем моду на ідэі. Што ў пэўныя часы проста людзі папугайнічаюць, нешта капіююць. І ў гэтым сэнсе ці лічыш ты, што беларускі рух мог пачаць развівацца трошачку інакш, трошачку больш правым? Ці ўсё ж сялянская маса дыктавала яму вот гэты сацыялізм, папулярнасць эсэраў? Бо тэарэтычна можна сказаць, што з Санкт-Петербурга ішла мода на сацыялізм, беларускі рух ад самага пачатку заразіўся ідэямі сацыялізму, вот дамінавалі эсэры, і гэта адштурхнула мясцовую арыстакратыю у рэшце рэшт к 18-му году. Ці можна так казаць, ці не?
Безумоўна, гэта была мода, але там была мода сярод інтэлігентаў, а не сярод сялянаў. Сяляне мелі вельмі развітае пачуццё ўласнасці, а ім тым часам беларускі рух, гэты інтэлігенцкі, сацыялістычны, гаварыў, што яны маюць, што зямля мае быць супольная і тым падобныя рэчы, што не хацелі дзяліць зямлі гэтых абшарнікаў, толькі што там супольныя гаспадаркі. To była taka dzieciacza choroba socjalizmu. I to je tłumaczy, czemu zażyteczni sielanie nie chcieli na przykład za białoruski nacjonalny ruch wystupać, tylko jak raz za zapadnorusizm ten monarchistyczny, ale rozliczać na podtrymku arystokratii było niemożliwe, pokolki logika była taka nie młody, ale logika pobudowy nacją u tej czasy Europy, że te nacje opierali się na sielanach, a te sielanie chcieli ziemi. I niczego osobliwego w Białorusi nie było, to Litowcy, Latyszy, Estoncy, wszyscy oni skasowali arystokrację, licząc je czużoj. I nawet nieważne było, co te arystokraty mówili, do czego przyznawali się. Prosta, bez litosna nawet można skazać, podzielili tę ziemię z sielana i stworzyli tym samym wielki, mocny podmurek swoich nacji.
Ну, менавіта про гэта некалі писав Эдуард Войнілович. Он писав, что выходзіў з усіх беларускіх суполак, у якія ўваходзіў, называў там 4 штуки, менавіта таму, што яны сацыялізм прапагандавалі. Это значыць падзел зямлі арыстакратычнай.
Окей. Войнілович лічыў, што паншчына была зарана знесена, каб ён кіраваў, то далей бы былі людзі несвабодныя і адраблялі паншчыну ў яго.
Так, тым не менш уваходзіў у беларускія суполкі пачатку руху, і ў яго доме адбыўся з'езд Слуцчыны, які падняў
тое. Не на яго запрашэнне.
Окей. А давай яшчэ пра вот ты толькі што сказаў ужо перад гэтым пра патройную ідэнтычнасць Пілсудскага. Але яна была у шмат у каго ў тыя часы, бо апошняя спроба беларускіх дзеячаў захаваць Вялікае княства Літоўскае, фактычна это краёвая ідэалогія краёўцаў, яна датуецца 1918 годам. Да яе былі схільныя і браты Луцкевічы, і Лёсік, і тады ж Скірмунд дзейнічаў у 18 годзе, і далучыў і Друцкая Любецкая, і Радзівіла, і іншых да гэтай дзейнасці. Ці былі шанцы захаваць ВКЛ, Балцкаславянская, ці ўжо не?
Widać nie, bo pierwsze już Litowcy nie chcieli niejakiego Wielkiego Kniastwa Litowskiego, tylko chcieli pobudować etniczną litowską dzierżawę, tym chacia, no ich ambicje sięgali nawet Mińska, trzeba skazać, a już na pewno Grodna i Lidy, Nowagrodka, ta słowiańska czastka miała być przez niejaki czas litwanizowana. I nie było z Litowcami rozmowy. Jedni już byli na innym etapie rozwicia. Tu można skazać, że mianowita Białorusi od swojej słabości takie wynosili projekty Wielkiego Kniastwa Litowska. Ale nie tylko. Trzeba przypomnieć, że komuniści tak samo chcieli zachować Wielkie Kniastwo Litowska i u wyglądzie Litowsko-Białoruskiej Sowieckiej Republiki, tak zwanego Litbielu. Kali nawet Janych to nie zdoleli, na ten czas nie mogli. To był ich projekt, ale okazało się, że na usiadki tej nacji, jakie już moderny, nie trzymają się tradycji. No, trzeba wskazać, że faktycznie tak powinno być. Wielkie Kniastwo Litowskie, już jak litowsko-białoruska dzierżawa z prawami Polaków, Jaureją, powinno być odbudowane na logiku. Tak było na pewno najlepsze, ale widać już taki był historyczny proces, to no, widoczne, że to było niemożliwe. Do rzeczy Białorusi tak samo dowoli chutka zrozumieli, że nie ma z kim pracheta gawarysi u 18 godzie już Wacław Łastowski kinął lozów jedynej niezależnej, niepodzielnej Białorusi.
Ну і тады, вось, все мяне цягне спытацца ў цябе пра страчаныя шанцы, І знову, ці були у ВНР шанси ніяк вистояти? І ці менавіта назва Білорусь пошкодила тоді, бо от Версальська конференція мирна, там білоруси були непоспіхові, бо французи і німці не хотіли нічого слухати про ніяку Білорусь, про яку раніше нічого не було відомо, і вони не чули, а про Литву історичну вони ведали.
Ну, факт, що Білорусь була невідомою країною, але і якраз, коли порівнати усе сусідні країни в найгоршому положенні, коли йде про відомість у світі, але це абсолютно не мало ніякого значення, просто до війни білоруський рух був ще заслаба про себе заявив, каб був більш відомим у Європі, але тут абсолютно інші були причини. Перша є біженство, яке об'єзлюднилось білоруса у полову Білорусі. І як прийшли німці, то не мали ніяких білорусів, практично не знаходили, так як писав Людендорф, шукали, не знайшли білорусів. А то не тому, що у цих білорусів була низька національна свідомість, вони були у глибині Росії. І друга проблема – фронт, який розпалавив Білорусь. І було на Білорусі тоді болей чужих жовнірів, чим мужчинів, які здольні були носити зброю. Коли вже ринула Російська імперія, то владу в Білорусі перейняли большевики, серед яких не було білорусів, бо це були жовніри большевізовані, і вони трактували Білорусь як свою здобич. Хотіли, лічили, що вони її опанували, вони будуть її керувати. На жаль, білоруси якраз воювали на інших фронтах цієї першої світової війни, і не вдалося їх стягнути на час на Білорусь. Так що я лічу, що БНР не мала ніяких шансів. Шанси були тільки лепш про себе заявити, як між було спарок, махчима у 19-му році, як частка так рашуча не виказалася супроти польської окупації і не дійшло до розколу у Раді БНР. Може, більш можна було від поляків отримати ніякі автономії, але то все таке, що неясно. Я лічу, що просто не було шансів. На той час на уровень національної свідомості, на ситуацію непосередньо на Білорусі, війну, яку вели чужі держави і намного міцніші за Білорусь, no, Україна, наколки Білорусь опереджала і так само не здолала вистояти, а Литва спершу під протекторатом німців здолала створити свою армію, яка відбилася навіть не від польської армії, то тільки від інтервенції Желіговського. Латвійський урад на певний час на англійським круїзері знаходився, не мав ніякого навіть клочка латвійської землі під своїм пануванням, так що там у балтійських державах велику роль відіграла інтервенція спершу німців, а пішла англічанам.
І ми підійшли до Західної Білорусі, і от ти як історик, як ти оцінюєш знаходження, виніки знаходження значної частки території Білорусі у складі Польщі? Як це повпливало на розвиття Білорусі у 20-му столітті? Як-небудь повпливало?
Повпливало, поки на Західній Білорусі була полонізація не так мощна, як русифікація на Усходній, але тут треба знати, що це не винік доброї волі поляків, тільки вони не мали środków, щоб цю полонізацію дуже хутко провести. Навіть polskie szkoły można było uwieść, ale pracy nie było i pakolki, no to składana jest sprawa. Na Białorusi środki wielmi rozwijała się białoruska kultura u pierwszy period BSSR, a u Polski faktyczna wielka rozwicia białoruskiej kultury nie było. Pozmachali się, no polityczna pierwsza się gromada, ale pośla jej rozbicia. Teraz ona tak samo wielmi mocna była, zależna od Sowieckiego Sojuza, nie ma co tu skrywać. Kiedy mówisz o nieco stanowczej, to jest to pokolki polonizacja. No i była jeszcze, no Polaki byli z Białorusi faktyczna, albo wywiezieni, albo odesłany u Polsku w wyniku takiej repatriacji. Tam ta polonizacja już faktyczna u paślawojenny period nijakiej tam nie było. Za to je, no Białorusy, zachodniej Białorusi byli mniej sowietyzowani i rusyfikowani i geta odczuwająca i pasjonieczny czas.
Ну і тоді, як ти оцінюєш 17 вересня 1939 року? Це не випадкове питання, бо багато білоруських історики і така національно орієнтована публіка амаль кожен год у гетую годовину, у вересні, пишуть вельми адмовно про гетую подію, пишуть про репресії, про погаршення життя людей, особливо селян, згадують, як люди пам'ятаюсь про гета. Що ти скажеш на такі закиди?
Ну, я лічу, що гета треба не розуміти політики і інтересу нації, коли хтось адмовно оцінює 17 вересня. Я лічу, що тут нема чого святкувати, бо то не ми зробили, не білоруси об'єднали Білорусь, гета абсолютно не з думкою про білорусів робилося. I wyrażała się wsio na Kremli. Tam świadkowania, ja tu nawody do świadkowania nie baczę, bo świadkować to można swoje pieramogi. Ale z drugiego boku, no, nie rozumieć, to objednanie nacji, ta stanowcza ja zjawa, no to można tylko rozwieść rukami. W tej represji zakranuli w osnownym Polaków i Jaureja, przytrzymała kto wie, to kalidzie proporcji wywiezionych i represowanych, to jakraz najbolej u zachodniej Białorusi Jaureja. Geta zakranula tylko u drugiej czerzie Polaków. No, prosta wywieziona była cała elita ulasności i ziemska, i garackoj, i administracja, i geta u osnownym u 99% byli nie Białorusy. Tak, że ja wielmi spoczuwaju tym ludziom, jakie byli represowani, ale z drugiego boku nie można gawaryć, że to jak raz Białorusów represowali. Pokolkiemy, oni nie byli Białorusami.
Dziękuję, Oleg. На сувязі був професор Білостоцького університету у Польщі Олег Латишонок. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, керавник белорусского проекту британского центру Чатам Хаус Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание!
Добрый день!
Рыгор, напрыканцы траўня, на пачатку чэрвеня Чатам Хаус правёў сваё чарговае 16-е апытанне ў Беларусі. Як заўжды былі апытаныя гараджане, былі апытаныя гараджане, якія карыстаюцца інтэрнэтам, але ў дадзеным выпадку былі апытаныя толькі маладыя людзі, 18-35 гадоў. Давайте спочатку пойдем про их медиаспоживание. Для вас это вельми важный такой показник. Вось на графику адлюстравано это. Какие особливости этого медиаспоживания минавито молоди? И как яно соотносится с медиаспоживанием старейших взрослых, ци, скажем так, белорусов в среднем?
Дякую, великий Юрий, за запрошение. Я, певно, почну с вот этого поравнания, да, как бы, помеж молодыми людьми и тем, что мы называем, как бы, в принципе, всеми белорусскими горожанами, которые користаются интернетами. Когда мы глядим на то, как во всем городском громадстве выглядит медиаспоживание, то мы бачим там, что там прикладно 37% ось нашей генеральной сукупности користаются державными СМИ, докладно, короче, не являются их аудиторией, да, то есть это люди, которые споживают именно державные СМИ и не споживают информацию с независимых крыниц. У выпадку ж молодых людей мы бачим, что таких людей, да, именно из этой державной аудитории есть значительно меньше, у нашего питания 22%. Когда мы глядим далее, то мы так само бачим то, что независимые СМИ мають прикладно столько ж аудиторії сирот молодих людей, да, процентно, як і по всіх городах, да, як і по всіх городжанах. Що це у практиці означає, що аудиторія незалежних СМІ, це аудиторія, яка, в принципі, покриває всі узрости, да, односно однольково. Тобто це коля 20%, це якби сирот і молодих людей, і сирот старших людей, якби і сирот сталих людей, да. После 55. Коли ж мы глядим далее, то как бы, у нас есть аудитория, которая споживает крыниц, как бы, информацию с крыниц и державных, и незалежных. И мы бачим то, что это прикладно однольковая колькость людей, как бы, процентно, и сирот у всех горожан, и сирот молоди. То как мы можем задать себе питание, куда же девается аудитория, якая у випадку всіх горожан споживає інформацію з державних крыниц, а ось серед молодих людей таких людей значно менше. То, що ми бачимо в нашому питанні, що ця аудиторія не споживає в принципі інформацію. Да? Тобто це ті люди, які з'являються так званою неактивною аудиторією, вони радіють, що їм раз на тиждень отримують інформацію про те, що відбувається у світі, з державних СМІ чи недержавних СМІ. Да? То, по сутності, вони просто не слідчують за тим, що відбувається у світі.
Егор, а як так отримлюється? По ідеї, молодь, яна більш технічно падкаваная, як той казав. Яна ведає більш криніцев. Молодые люди ведают и про ТикТок, и про, я не ведаю, штучный интеллект, и про Ютуб. А люди сталого веку, ну, навод колены користаются, скажем, интернетом, то яны меньше про это ведают. А лет им не меньше. Вот, как бы, активные споживцы... Гэтай людзі якраз атрымліваецца больш старэйшых узростаў. А асаблівасць моладзі это не прыхільнасць да, скажам, незалежных СМІ, а это апатыя. Нас не, нам не цікава.
Так? Я думаю, что у выпадку старшего поколения есть большая верность, да, неких брендов и некая принадлежность до больше устойливых редакций. Да, то бокет мы прихильные отримывают информацию со зрозумелых им крыниц, и как бы, на их больше-меньше стало притримливаться. Умовно, короче, глядят стримы на Свободе, глядят Белсад и так далее. То каким это больше зрозумело. В выпадку уж молодейшее поколение, я думаю, что значительно большая колькость людей прихильна там ТикТоку, социальным сеткам, и они меньше привязаны до неких конкретных редакций, как бы, какие как бы, дают им информацию. И они в некой ступени, как бы, все-таки это, ну, можно сказать, крыху безотказное, да, споживание информации, когда вы споживаете просто то, что трапляется вам под воко, то, что подсовывает вам социальные сетки, ці, не веду, Яндекс, то, что вам пошуковик пропановывает, ці, Google, да, то бок вы являетесь, в певном сенсе, закладником той информации, которую вам подсовывают інші провайдер.
Еще один график, вельми, скажем, сумный, ну, я уже дозволю себе уласную оценку, это кумиры белорусской молоди, медиакумиры. Журналісты, блогеры, аглядальнікі. І вось карціна. Палова ўвогуле без куміраў, так бы мовіць. Братэрства без сцягоў, як у фільме. «Гульня тронов», а у іншої полови, ну, вот такі куміри. Соловьев, Кац, Гордєєва і где-то там в середине наш добрий Григор Озаренок, ваш тезка. Як это можно интерпретовать? Як ви оцінюєте вот такую картину?
Я думаю, что коли глядеть агулом на все наше питання, то ми бачимо односно позитивную картину, да, якби, что не глядеть на то, что Беларусь является в певной ступени российской информационной колонией, и не глядеть на то, что, якби, зрозуміло, які політичні режими в Беларуси, не глядеть на все это, белорусская молодь, можно, знову, дозволить себе оценочное меркование, односно здоровы. Але есть вот это медоспоживание, которое, сапраўды, вликает якби, певное питание. И мы бачим то, что есть великая доминация российских крыниц информации. Да? Я думаю, что подчас размовы с Юрием Дракохрустом можно спаслаться на Юрия Дракохруста и сказать, что шмат у чим, якби, феномен Максима Каца было бы досить тяжко увидеть у інших постсоветских краин. Да? То, что популярность Максима Каца, его на 2020 году, якая, что он был шмат у чим одним из медийных, можно сказать, лидеров, да, якби, революции 2020 года, я думаю, что это сапраўды досить уникальная речь. И это показывает, что у Беларуси российское информационное поле, да, оно мает великую роль, да, это российские медийные гульцы, они могут шмат у чем уплывать на меркование белорусов. Я думаю, что все-таки так само тут есть питание огульной доступности, да, то есть, когда мы глядим на верх так званых нашего топа, там есть люди, которые в принципе, просто не выходят с телевизора весь час, да. Ну, то же самое Владимир Соловьев, который находится в версии. Питание в том, что им 25 годов в телевизоре, да, якби, и люди просто все життё живут с осведомлением того, что там якби, лет не каждый вечер Владимир Соловьев нечто рассказывает свету, и тому, якби, в их голове это больше-менее устойливо застоится. При том, что, ну, уже, когда поглядеть на паттерны медиаспоживания молодых людей, то мы все-таки бачим, что шмат у чим они могут просто не запоминать людей, тех, на кого они глядят, да, потому что они могут бачить, нет, стрим Сергея Чалова, Артема Шрайбина, но не бачить разницы помеж ними, потому что якби, для них это просто прикладно один же тот же человек. Тому не так.
Наступное питание про геополитичные установки, про геополитичные переваги. Коли перед людьми ставится выбор, вы за объединение с Евросвязом, вы за союз с Россией, идти за и то, вот это ваше такое певное ноу-хау, что вы пропонуете такие абсурдные по сутности вариант, але он цікавый для вызначения свядомости людей. И вот что говорит картина на конт молоді, ось яна, и знову же, поравнание с середнім, с медианным белорусом. Молодого белоруса и вот как бы среднего. Причем я хочу отзначить, что самому старому вот из этой группы, которую вы опытывали, ему было 2 года, когда скончился Советский Союз. То есть он был дитя. Первоважная частка тех людей, которые вы опытывали вот в этом опытании, они народились после Советского Союза. Они народились в незалежной Беларуси.
Я певно почну з того, що це не зовсім наше ноу-хау. Це досить популярна була така некий час формульовка, яку ми взяли у собі питання, просто як мець некий протяг устойливого тренда і порівнювати з тим, що раніше було в Білорусі. Да? Я думаю, що те, що ми бачимо у білоруським молодім, так сказати, громадстві, це все ж таки більша кількість людей, які вибирають нейтральні варіанти. Тобто альбо знаходяться у таким абсурдным союзе с ЕС и Россией, альбо быть паза союзами, да, то есть большая количество респондентов коротко отбирают вот эти 2 варианта. При этом мы бачим то, что все ж таки было бы наивно казать, что серед молодых людей нема пророссийских сентиментов. Мы бачим, что 30% молодых людей, коротко, в возрасте 18-35, они кажут, что они хотели бы бачить Беларусь якби у тим союзі, в якому Білорусь тепер знаходиться, у союзі з Росією. І це все ж таки показує, що певний вплив, да, якби на громадство якби Росії, на молодих людей, ну, все ж таки застається. Ось знову ж треба значити, що це все одно менш, чым у сярэднім сярод гараджан Беларусі. То бок, якби ми бачимо, що якби сярод сталих людей, то бок отримується, що більш люди більш там прихильні до Союзу з Росії. У випадку молодих людей це покрайні ще зміняються. І в принципі, коли поглядіть, якби увесь час був такий довгий наратив сярод людей, которых хто проводить запитання, ці займаються запитанням, да, ці сочаться запитаннями, що ось росте неке нове покоління, да, і що увесь час якби неке нове покоління стається крыху більш проєвропейськими. У принципі, ми бачимо, що да, це у некій ступені невеликої, але все ж таки відбувається, да, кожне покоління, но крыху більш скептичне до Росії.
А ось у якби пригадавши нашу попередню наш попередній графік, уже може вам питання більш як політологу, чим як соціологу. А ось це сентимент до Росії. Ён навеяны Соловйовым чи Кацом?
Я думаю, тим та й справа, що ён навеяны імі ободзвіма. Я думаю, що якби люди молоді зможуть ж глядять на Росію як на некий власний свій орієнтир, глядячи на Каца чи Варламова, да, і вони якби думають, ну ось, це і ёсць, умовно кажучи, та Росія, до якої люди хотіли би там, да, з якою хотіли би мати стосунки. У випадку ж людей там крыху старшого покоління, там більш проросійських людей, да, для їх Росія це Владимир Соловьев. І тому це разом якби приводить до того, що люди, в принципі, ну, білоруси не з'являються, скажем, делікатно русофобами, да, якби, що є ось це певний настрої якби прихильності до Росії, тому що вони побудовані на різних криницях, якби і на Кац, і на Соловйова.
Наступний графік, наступні дадзены, гэта такой більш політично вострае питання. Гэта війна. Війна і ставлення до воєнних дзеянняў Росії. Ви задавали гэтае пытанне в апытаннях самага пачатку войны. Фактично, першая у вас была, здаецца, яшчэ нават у лютым вы правялі. Але там вы апытвалі ўсё, ну, как бы ўсё, да, ўсё гарадское насельніцтва, зараз моладзь. Вось чым асаблівасці адказаў моладзі на пытанне пра тое, як вы ставіцеся да расійскай вайны, да вайны Расіі?
Я думаю, что самое важное у пытанні, что, видать, значно меньшая колькасць людзей, якія падтрымліваюць ваенныя дзеянні Расіі. То бок у выпадку ўсіх гараджан гэта каля 30%, каля траціны. У выпадку толькі людзей да 35 гэта 18%. То бок гэта ўсё ж такі значна менш. Пры гэтым крыху больш людзей, которые выразна не падтрымліваюць, гэта каля паловы. І що тут вельми важно, що все ж таки вельми, ну, значно більше людей, які не мають відказу на це питання. Те, які натискаються на варіант, затрудняються відповісти. Це каля третини, да? Тобто у випадку, коли по всім громадству, це каля чверть, там, 24%, чи що таке. Тобто ми виразно видаємо, да, що ось є певне не до кінця усвідомлення серед молодих людей, що відбувається. Якби і при гэтым все ж таки варто сказати, що все ж таки білоруська моладь, вона антивоєнна в гэтым сэнсе, можна сказати, антикремлёвська, але знову ж, да, досить велика кількість людей, які не можуть дати прямого адказу на питання про те, як вони ставляться до війни. Можна гэта неким чином спаслатися на фактор страху, якби який завжди присутнічає при питаннях у Білорусі, але знову ж, то, що ми бачимо про шматлікі експерименти, які ми проводимо, що лічби все одно кардинально би не змінилися. Да? Тобто, якби, коли б ми проводили питання якби у більш нормальних умовах.
Ригор, от цікаво порівняти відкази на два опошні от, питання, два опошні графіки. Ухвала діянняў, воєнних діянняў Росії в Україні 18%, ну, десь кожний п'ятий. Але при гэтым перавага, якая аддаецца саюзу з Расіяй 30%, а і саюзу з Расіяй, і з еўразвязам такі мікст 27%. Тобто у сумі 60%. Тобто за так ці інакш саюз з Расіяй амаль 60%. Але її вайну падтрымліваюць тільки 18%. Тут, здаецца, фактор страху павінен быў бы дзейнічаць наадварот. якби, коли ти супроть Росії, супроть її війни, угу-гу, тебе посадять. Коли ти супроть Союзу, ну, якби, ну і ладно, Бог з тобою. А от дійнічає наадворот. Тобто, людей, які за Союз Росії серед молоді, в некілька разів більше, ніж ті, хто підтримує от її конкретну війну. Чому? Як от це стосується одно з другим?
Коли ми глядимо на ставлення білорусів до Росії, то це завжди крихо матрешка, да, внутрі якої лежить крихо менша матрешка. Да, тобто, ось, наприклад, агулом ставлення до Росії, то позитивне ставлення до Росії декларує коли 2/3. Але коли ми йдемо далі, хто хоче бути в Союзі з Росією, то ми бачимо там менше людей. Коли ми питаємося про ядерну зброю, то там прикладно стільки ж, там ще менше людей. Коли ми питаємося про підтримку якби дійню Росії під час війни в Україні, там ще менше людей. Коли ми питаємося, чи хочете ви, щоб ми вийшли в Союз там, у одну державу з Росії, то ще менше людей. Да? Тобто ми бачимо, що насамрєч білоруське ставлення до Росії – це великий спектр. Внутрі якого, якби, не глядячи на, може бути, загульну прихильність, насамрєч, якби, є досить різне міркування. Да, якби. І, в принципі, вони працюють таким чином, чим більше, так зване, там, зближення, чи, там, єднання льосу, можна сказати, да, з Росії, тим меншу кількість прихильників це зближення має.
Є ще одне питання, яке, скажімо так, відказами на яке ви пригреміли у минулим лютим, а менавіта ці йсти білорусам на війну, ці варто білорусам воювати. Ось відкази молоді, ось на графіку. Лічба прикладно тая ж, яка тоді прогреміла на початку війни. 3%. 3% за те, як білоруське військо воювало в Україні на боку Росії. Зараз серед молоді 2%. Які б от ви відзначили особливості сприйняття молоді ось цього питання? Як вона ставиться до уділу Білорусі у різних формах, так би мовити, до позиції, пожаданої позиції Білорусі в цій війні?
Я думаю, що саме істотне, що ми бачимо на графіку, це, що по сутності є два великі варіанти. Да? Перший великий варіант – це нейтральність, що білоруська молодь хоче, щоб Білорусь була нейтральною в цій війні. І другий великий варіант – це те, що люди не дають прямого відказу. Да? Люди вибирають варіант без відказу, затрудняються відповідати. Тобто це все ж таки дуже виразно показує, як молоді люди сприймають цю війну. І коли ми уявляємо собі третій варіант, да? Такую третю третину, то это аккурат все варианты, которые кажутся про некую прихильность одному из боков, да, то России, то Украине. Так, в разное видать, что все-таки молодые люди, параунально до усих горожан, до всего городского населения, и они больше про нейтральные, и они выразно меньше выказывают поддержки до России. Да, так, и это вот самое ключевое дрозение, которое есть.
Ну і нарешті, як би мовити, новина уже фактично гэтага місяця – гэта ядерная зброя. Хоча обвешчено про те, що вона приєде, було 25 соковіка Путіним. Ну і як би ситуація розгортувалася. У ваших попередніх опитаннях, а ви доволі шмат їх робили, здається, на протягу опошніх полутора годов, узровень непотримки, тобто узровень адмовних отказів, ні, нам не треба ця зброя, здається, був каля 20%. Але от вашим опошнім, здається, опитанні Соковіцьким був, може, підскок, може, флуктуація, 25%. От недавно Андрій Вардамацький огучив дадене його опитання білоруської аналітичної майстерні. У його, здається, отримлювалося 35% за зброю. Да, дякую зброї. От. І у вас от в теперішньому питанні, от графік, і серед молоді 10%. Каля 30%. От як би ви це інтерпретували? Це справді підскок, це справді рост прихильності, да, ядерної зброї, так сказати. Як я полюбив ядерну бомбу, як було кіно в 60-х годах. Чи це флуктуація? Чи це, ну, просто болтається, як би, показник?
Я думаю, што больш дакладна можна будзе адказаць на гэтае пытанне крыху пазней, калі будзе яшчэ там больш пытанняў на ўзроўні ўсяго грамадства. Ну, я думаю, што можна выказаць далікатную здагадку, што ўсё ж такі прапаганда, яна знаходзіць пэўных сваіх спажыўцоў, як бы, і калі людзям досыць шмат расказваюць на дзяржаўным тэлебачанні ці іншых медыях, да, як бы каля дзяржаўных пра тое, што расійская ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі гэта ледзь не адзіная магчымасць гарантаваць бяспеку краіны, і гэта павышае прэстыж Беларусі на міжнароднай арэне, то ўсё ж такі гэта даходзіць да некаторых людзей. Да? Незначнай колькасці, зразумела, але гэта пачынаецца пэўны там рост прыхільнасці да гэтай ідэі. Зноў жа ж, варта сказаць, што гэты рост будзе абмежаваны, да? То бок немагчыма пераканаць большасць, да, ці ўсіх, у тым, што расійская ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі патрэбна, але як бы кагосьці пераканаць можна. Я думаю, што тут ёсць усё ж такі яшчэ адзін фактар, гэта тое, што факт ужо у пэўнай ступені, можна сказаць, адбыўся. І таму людзі змяняюць уласнае стаўленне, калі ўжо ну, можна сказаць, што гэта ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі ці вось-вось прыедзе. Да? Таму як бы людзі глядзяць на гэта, ну калі яна ўжо знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі ці ўжо прыедзе зараз, да? То чаго ўжо супрацьстаяць, да? Чаго супраціўляцца. Это ўжо як бы некі адбыўшыся факт, і людзі ставяцца да гэтага спакойна, да? Як бы, нічога ж не змянілася. Таму чаго могуць быць супраць. Таму і я думаю, што таксама ж вельмі важна разумець, што пэўная частка грамадства, яна не можа жыць у незгодзе ўвесь час з рэчаіснасцю. І таму там, калі адбываюцца нейкія змены на некалькі працэнтаў, яны могуць быць не толькі пад уплывам прапаганды, але проста пад уплывам таго, што людзі успрымаюць гэта як факт, як рэчаіснасць, якая ўжо адбылася, і да гэтага проста трэба прызвычаіцца.
Рыгор, але з іншага боку, вот асаблівасць графіку, што нават сярод спажыўцоў выключна дзяржаўнай прапаганды, ўсё ж такі невялічкая большасць ці баланс супраць. Так як жа так? Вот некаторыя лічаць, што прапаганда ўсесільная. Што не скажа, то як бы людзі паўтараюць, асабліва тыя, хто як бы ёй замбаваны. Але высвятляецца, што як бы не ўсё можна празамбаваць.
Я думаю, што гэта сапраўды так, не ўсё можна, як бы і досыць складана ўсё ж такі пераконваць людзей там ва ўсіх, да, сваіх пастулатах, да, то бок рэжым Лукашэнкі не можа стварыць ідэальных там для сябе там спажыўцоў прапаганды, да, каб яны ты ім нешта расказваеш, і яны за табой паўтараюцца літаральна праз дзень. То бок усё ж такі для людзей цяжка нешта даносіць, якби, асабліва калі гэта ну, супярэчыць якби, шмат у чым таму, што казалася раней. Да, то бок ще зусім недавно мы жылі ў краіне, у которой была канстытуцыя, у которой было запісана тое, што мы абвяшчаем сябе без ядзернай зоны, якби, што мы імкнемся да нейтралітэту. І, у прынцыпе, адна з асноўных міжнародных ініцыятыў, якія высоўваліся Беларусі, гэта на пачатку 90-х была яго курат ідэя аб стварэнні без'ядзернай зоны, да, у ўсходняй Еўропе. Таму, я думаю, таму вельмі цяжка якби, зламаць гэты трэнд, да, што от, мы жылі в такой краіне, а цяпер мы жывем у іншай краіне, таму і павінны ўсе палюбіць ядзерную зброю. Якби, таму я досыць это складана адбываецца, таму якби, ідзе вось гэтая накачка пра тое, што якби, ядзерная зброя, гэта ледзь не адзіная магчымасць, там нас адстаяць наш, там, наш суверэнітэт і гэтак далей. Таму гэта такім чынам, якби, прапаганда будзе ўвесь час кагосьці апрацоўваць. Якби, я думаю, што ну, па некалькі працэнтаў адваёўваць яны могуць. Да? Якби, зразумела, што большасць яны не пераканаюць. Якби, але зноў жа, ці паўстае ў іх пытанне ў гэтай большасці? Можа быць, ці не паўстае, можа быць, ці не так дастаткова.
Добра, дзякуй вялікі. Я хачу нагадаць, што з намі быў кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей і ў палітыцы, і ў грамадстве, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.